Goeienaand gemeente. U kan die woord van die Here saam met my oopmaak by 2 Korintiërs hoofstuk 6. 2 Korintiërs hoofstuk 6. Waarvan ons gaan lees vanaf vers 11 tot en met hoofstuk 7 vers 1. So 2 Korintiërs hoofstuk 6 vanaf vers 11 en dan gaan ons net lees tot en met hoofstuk 7 vers 1. Die opskrif is dringende vermaninge om heilig te lewe. Ek lees vir ons vanaf vers 11. Ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vrees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Net tot sover het die woord van die Here. Voordat ons gaan begin, kom ons vra net die Here se seën ook oor hierdie boodskap. Onse Vader wat in die hemel is, ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Here Jesus, dankie dat ons U in hierdie aand kan aanbid as die groot en gedigte God. Here, dat ons weet met blye versekering dat Here al bly of al is ons ontrou, bly U getrou. En Here, U goedheid Heer kan ons nie peil nie. En Here, dankie dat ons weet in hierdie aand, Here, dat U 'n groote God is, dat U genade oor ons ook groot is, so dat U seun gestuur het om aan 'n kruis te kom sterf vir ons sondes. En Here, ek wil kom bid in hierdie aand dat U woord vir ons sal open. Here, dat U ons die helderheid van verstand sal gee om U woord te verstaan. Dat ons ook, Here, sal luister na U roepstem, dat ons sal luister na die Gees wat hy aan die gemeente wil sê. Ek vra ook, Here, dat U ons gehoorsame harte sal gee om te doen soos wat U ook vir ons beveel om te doen. En dankie Here dat ek hierdie dinge kan vra. Here, nie omdat ek het verdien nie, maar is alleen uit U grote naam alleen. Amen. Ek wil graag die aandag vestig op 2 Korintiërs 7 vers 1 waar hierdie woorde staan: terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vrees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Na aanleiding van hierdie vers wil ek vanavond met u praat onder die tema vermaninge om heilig te lewe. Vermaninge om heilig te lewe. Hierdie woord vermaan beteken om iemand ernstig te waarsku, of om iemand ernstig aan te spreek deur sy verkeerde dade na vore te bring, deur om te reg te wys op sy verkeerde dade, maar terselfdertyd om ook hierdie persoon dan aan te moedig om te verbeter en nie weer dieselfde ding oor en oor te doen nie. En dit is presies wat met hierdie gemeente in Korinthe gebeur het. In ons geleesde gedeelte in 2 Korintiërs 6 vers 11 sien ons waar Paulus hierdie gemeente vermaan het. Paulus het geweet waarmee hierdie gemeente besig was, en ons sien ook dat hierdie gemeente in Korinthe het bestaan uit geredde kinders van die Here. Want ons lees in 1 Korintiërs 6 vers 11 hierdie woorde, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die gees van onze God. Maar die hartseer is van hierdie gemeente in Korinthe, alhoewel hulle kinders van die Here was, was hulle nog vreeslike kinders van die Here. Hulle het nog volgens die vrees gewandel, hulle het nie gelewe soos wat God van hulle verwag nie. Hulle het toegelaat dat hulle beïnvloed word deur die dinge van die wêreld. Hulle het toegelaat dat hulle beïnvloed word deur die valse profete wat ontstaan het onder hulle, wat hulle op 'n dwaalweg wou neem. Hulle het nog in die dinge van die wêreld het hulle gedeel. Hulle was besig met afgodediens en selfs het hulle het hierdie gemeente so onheilig gelewe dat hulle tempel prostitusie beoefen het. Hulle daar by die tempel was daar prostituie gewees en daar waar die plek van God heilig moet wees, daar waar God in hulle midde teenwoordig moet wees, het hulle daai plek, die tempel van God het hulle verontreinig. Hulle het gedink dat het reg is waarmee hulle besig is, dat het okay sal wees vir God. Hulle het ook gedink dat het reg is as hulle God en die wêreld dien. Hierdie gemeente, hierdie kinders van God het geen onderskeid gemaak tussen dit wat rein en dit wat onrein is nie. Dit wat reg is en nie reg is nie. Hulle het nie verstaan wat het werklik is om heilig te lewe, om aan God alleen toegewy te wees nie. Hulle het nie verstaan dat God 'n heilige God is en so verwag hy ook van sy kinders om heilig te lewe, want hoor wat sê die Here vir ons in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Hy sê hierdie woorde, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En juist om hierdie rede, omdat Paulus geweet het dat God is 'n heilige God, en so verwag hy van sy kinders, vermaan hy hierdie kinders van die Here in Korinthe, dat hulle nie moet deel hê aan die dinge van die wêreld nie. Hulle moet nie doen dit wat die wêreld doen nie. Hulle moet breek met die dinge van die wêreld. Hulle moet wegdraai, hulle moet hulle bekeer van die afgode, hulle moet afstand doen van die dinge van die wêreld, van dit wat hulle geestelik kan beïnvloed. Hulle moes afstand gedoen het van die heidene, van die ongelowiges, wat daarop uit was om hulle geestelik te beïnvloed. Hulle moes nie langer gewandel het in die weë van hierdie ongelowiges nie. En daardeur kom Paulus en hy moedig hulle aan, tot 'n heilige lewe in Christus Jesus. Hy moedig hulle aan om hierdie heiligmaking te volbring in die vrees van God. Want wanneer daar 'n heilige vrees is vir God, dan sal daar erns gemaak word om afstand te doen van sonde, om af te wyk van die kwaad af, so dat ek God kan behaag met my lewe. Spreuke 16 vers 6 sê die volgende, deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. En hierdie gemeente, hierdie kinders van die Here in Korinthe, moes begin om 'n heilige lewe te leef, om heiligmaking deel te maak van hulle lewenswandel. En ons lewe in 'n tyd, vriende, waar daar nie meer gestrewe word om heilig te lewe nie. Daar ontstaan nie meer 'n heilige vrees vir God nie. Kinders van die Here het vergeet wat dit is om God te vrees, wat dit is om af te wyk van die kwaad, wat dit is om nie kompromie te maak met die wêreld nie. Daar is nie meer 'n begrip van God se heiligheid nie. Mense besef nie meer dat ons 'n heilige God aanbid nie, en daardeur sien ons dat kinders van die Here nog besig is met sondes in hulle lewens, dat hulle nog besig is om hierdie sonde in hulle lewe te vertroetel. En ons vergeet so maklik dat ons dier gekoop is deur die kosbare bloed van die Here Jesus, en daardeur kan ons nie meer vir onsself lewe nie, maar ons moet lewe vir God. Ons moet ons liggame instel volgens dit wat die Here van my verwag, sodat my lewe hom kan behaag. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19 sê hierdie woorde, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar dan vers 19 wat vir ons sê, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. En 'n heilige lewe, vriende, is 'n lewe wat toegewy is aan God alleen. 'n lewe wat anders te lyk as die van die wêreld, wat nie doen wat die wêreld doen nie, wat nie in die weë van die wêreld stap nie. Maar wat wandel volgens God se woord. En waarom sê ek vanaand, daar is nie meer 'n heilige vrees vir God nie? Want liewe broer en suster, wanneer ons kyk na die tyd waarin ons lewe, dan sien ons dat daar kinders van God is, wat presies soos hierdie gemeente in Korintiërs is. Wanneer jy kyk na hulle lewens, dan sien jy, hulle lewe lyk soos die wêreld. Hulle is nog besig om te doen soos wat die wêreld doen. Hulle is nog vreeslike kinders van die Here. Hulle is nog besig met die dinge van die wêreld. Hulle wil nog steeds deel hê aan die dinge van die wêreld, terwyl hulle nie kan nie. Want God sê ons moet heilig lewe. Ons lewens moet anders te wees as die van die wêreld. Hulle het nog daai bande met die wêreld en sy mense en meeste kinders van die Here dien nie meer die Here soos wat hulle moet nie. Want hulle wandel, hulle lewe word beïnvloed deur die sonde en deur hierdie noue verhoudings, hierdie noue bande wat hulle nog het met die wêreld. Terwyl die woord van God uitdruklik vir ons sê, vriende, dat ons moet nie meer wandel in die begeerlikheid van die vlees nie, ons moet nie meer die vlees voed nie, maar ons moet nou die gees voed. Ons moet nou wandel volgens God se woord. Ons moet wandel in die gees van God. Ons moet die boosheid, ons moet die bedrog moet ons aflê. Ons moet ons vlees moet ons kruisig. Ons moet ons met die nuwe mens bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Efesiërs 4 vers 22 tot 24 sê die volgende, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En hierdie vermaning tot heiligmaking wat Paulus gegee het vir hierdie gemeente in Korinthe, kom ook vanavond na ons toe. Dis belangrik dat ons vanavond sal let op hierdie boodskap, dat ons heiligmaking sal deel maak van ons lewenswandel. Ons moet verstaan, dat heiligmaking sal 'n lewenslange proses wees. Dis 'n daaglikse proses waar ek die sonde aflê, waar ek die Here vra om my te reinig, om my skoon te was deur sy bloed. En wanneer die gees van God, wanneer sy lig op my hart kom skyn, en hy oortuig my van iets, om dit af te lê, om dit te bely, en om voort te gaan, met hierdie doel, dat ek gelykvormig kan word aan die beeld van sy seun, en dat ek 'n lewe kan leef wat God hier op aarde verheerlik, want ons is geroep tot heiligheid, en nie tot onreinheid nie. Maar saam met hierdie vermaning kom gee Paulus vir hierdie gemeente, vir hierdie kinders van die Here in Korinthe kom, gee hy vir hulle raad oor wat hulle moet doen om hierdie heiligmaking in die vrees van God te kan volbring. En dit is ook waarna ons vanaand gaan kyk, ons gaan fokus op wat ek en u as kinders van God moet doen ten einde hierdie heiligmaking te kan volbring in die vrees van God. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte en dit is, moenie saam die ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Ons moet nie saam met die ongelowiges in dieselfde juk trek nie. 2 Korintiërs 6 vers 14 sê vir ons uitdruklik, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Paulus maak gebruik van 'n juk ten einde aan die Korintiërs hierdie boodskap oor te dra van wat dit beteken om werklik heilig te lewe. En 'n juk was 'n toestel wat gebruik is in die ou tyd, waar daar twee osse, twee beeste langs mekaar ingespan was, en dan het hierdie beeste het hulle saam gewerk, en het hulle saam, dan deur die landerye het hulle daar ook dan geploeg. Maar vers 14, soos wat Paulus hier praat, die juk wat hy hier wil uitbring saam met die ongelowige, is 'n onevenredige juk. En hierdie gedagte van 'n onevenredige juk kom reeds in die Ou Testament na vore. Want ons lees in Deuteronomium 22 vers 10 wat sê, jy mag nie met 'n os en 'n esel te gelyk proe nie. En die rede hiervoor van Deuteronomium 22 vers 10, omdat al gesê is dat een os en een esel kan nie saam in diezelfde juk trek nie is, want hier die twee dieren het twee verskillende nature gehad. Hulle het nie diezelfde nature gehad nie, en daardoor kon hulle nie saam gesit geword het nie, want hulle sou nie saamwerk om ten einde om voren toe te gaan nie. En hierdoor kom Paulus en hy wil diezelfde gedachte oordra by die kind van God. Hy wil het duidelijk maak dat hier die gemeente, hier die kind van God, die ware kind van God wat weergebore is, hy kan nie saam met die ongelowige in dieselfde juk trek nie, omrede hulle nature verskil. En dan hier die deelgenootskap waarvan hy praat, verwys na fellowship, dit is daai wandel saam met iemand, om werklik saam met iemand te loop. En dis hoekom Paulus hier die gedagte na vore wil bring, dat die gelowige kan nie saam met die ongelowige wandel nie. Hoekom nie? Want ons weet dat die gelowige het 'n nuwe natuur ontvang. Hy het nou 'n goddelike natuur ontvang. Hy is nou 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Die ou ding het verby gegaan, kyk dit het alles nuut geword en daardeur kan hy nie meer doen wat hy gedoen het voorheen nie. Hy kan nie meer wandel saam met die ongelowige nie. Hy kan nie meer doen die dinge wat die wêreld doen nie. Hy kan nie God dien en die wêreld nie, want het werk nie so by God nie, vriende, en om hier die gedagte dan duidelik te kan oordra, dat die ongelowige en die gelowige nie saam kan wandel nie, gebruik Paulus hier die kontraste, om vir dit duidelik te maak. Ek hou vir ons hier die kontraste, voor hy al sekere gedeeltes uit, hy sê, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, en watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode. Nou hier die naam Belial, wat hiervan gepraat word, word reeds in die Ou Testament gebruik, en hier die naam verwys ook dan na Satan, en het stel alles wat sleg en boos is voor. En die rede vir hierdie kontraste wat Paulus gebruik is om uit te wys vir hierdie kinders van die Here dat die lig en die duisternis hoort nie saam nie. Die kind van God moet nie gemeenskap hê met die Satan nie. Hy kan nie saam met hom wandel nie. Maar hy moet hom daarvan afskei. Sien u hierdie kontraste raak, vriende, wat vir ons hier geskets word? Die kind van God kan nie dieselfde juk trek as die ongelowige nie, want jy gaan geestelik beïnvloed word. Jy gaan geestelik, gaan jy afgetrek word. Jy gaan skade lei, net soos wat hierdie gemeente in Korinthe skade gelei het. Ons deelgenootskap moet wees saam met kinders van die Here wat saam met ons in die lig wandel, wat saam met ons die Here dien, wat saam met ons 'n passie het vir die Here. Beteken dit nou dat ons nie met ongelowiges te doen gaan kry nie? Nee, verseker nie, ons gaan met hulle te doen kry, want ons is nog steeds in die wêreld, ons is nog steeds in die samelewing, ons moet nog steeds elke oggend werk toe gaan, ons moet nog steeds skool toe gaan, ons moet nog steeds gaan studeer, en ons kry te doen met mense wat ongered is, met mense wat in die Here dien nie, maar dan moet ons juis daai geleentheid wat ons met hulle te doen kry, moet ons die evangelie met hulle deel, moet ons nog steeds die liefde van die Here Jesus, moet ons aan hulle uitstraal, moet ons aan hulle uitbeeld en met hulle praat oor hulle siele en vir hulle bid. Maar wat Paulus hier vir ons wil sê, ons kan nie doen wat hulle doen nie, ons kan nie deel en met dit wat hulle doen nie. Ons kan nie saam met hulle wandel nie, maar beteken nie ons met hulle afskryf nie. Die Here het na sondaars toe uitgereik wat die evangelie met hulle gedeel het, maar hy het nie in hulle kringe gesit nie, hy het nie deel gehad in dit wat hulle doen nie. Die probleem van die Korinthe gemeente is dat hulle nog saam met die wêreld die pad wou stap. Hulle wou met een voet in die wêreld en met een voet in die kerk wou hulle gestap het. Hulle wou God gedien het en hulle wou terselfdertyd ook die wêreld gedien het, en ons weet dit werk nie so by God nie. Maar ons sien dat ons moet juis anders te lewe. Ons moet anders te wees, maar hoe gaan ons anders te wees as ons deel in die dinge van die wêreld? Hoe gaan ons bekend staan as Godse kinders as ons doen wat die wêreld doen? En daardoor skryf die apostel Johannes die volgende in 1 Johannes 2 vers 15, waar hy sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. En dan Jakobus 4 vers 4 wat sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Hy wie nog deel het aan die dinge van die wêreld, wat lief is nog vir die dinge van die wêreld, word 'n vyand van God genoem. En dis hoe ernstig hierdie saak vir God is, want jy kan nie God dien terwyl jy nog gemeenskap het met die duisternis. Terwyl jy nog daai noue bande het met die duisternis en daarin wandel nie. Dis of jy dien God geheel en al, vriende, of jy dien hom nie. En die Here Jesus het ook gesê dat jy kan nie God en mammon dien nie, want jy sal die een verag, of jy sal die ander een hoor ag as die ander een. En daardeur om jou geestelike lewe te bewaar van die onheil, moet daar gewaak word om in dieselfde heuk te trek as die ongelowige, as die wêreld en die sonde. Maar die volgende opdrag wat Paulus aan die gemeente gee ten einde heiligmaking te kan volbring in die vrees van God, is hy sê vir hulle in die volgende gedagte sien ons, gaan onder die heidene uit. 2 Korintiërs 6 vers 17, daarom gaan onder hulle uit en sonder hulle af, spreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal hulle aanneem. Die Griekse betekenis van hierdie woord gaan uit, is om uit te gaan, om uit te beweeg, uit te vertrek uit, en dan kan het ook gesien word om weg te beweeg van iets af, met ander woorde, to exit or to go out. En met hierdie in gedagte van om uit te gaan, om weg te beweeg, vermaan Paulus die kinders van die Here hier in Korinthe om uit die midde van die heidene uit te gaan, om uit hulle kringe uit te gaan. Hulle was omring gewees met afgodedienaars. Hulle was omring gewees met ongelowiges wat 'n groot invloed op hulle gehad het. Hulle was in hulle midde gewees en daardeur moes hulle uit hulle midde uitgegaan het. Hulle moes wegbeweeg het van hulle af. En vir hierdie rede, omdat hulle dit moes doen, is sodat hulle heilig kan leef, dat hulle God kan verheerlik deur hulle liggame. Want solank as wat hulle in die kringe van hierdie heidene was, en solank as wat hulle in hulle midde teenwoordig was, sou hulle beïnvloed word, en sou 'n heilige lewenswandel vir hulle onmoontlik gewees het, want hulle het nog steeds gedoen wat hulle doen, en daardeur die opdrag, gaan onder hulle uit, moet nie meer deel wees van hulle nie, moet nie meer doen wat hulle doen nie, maar stel jou liggaam tot 'n lewende, tot 'n heilige, tot 'n God welgevallige offer, want nou is jy 'n nuwe skepsel, jy kan nie meer doen wat jy voorheen gedoen het nie. En 2 Korintiërs 5 vers 17 praat so duidelik daarvan, hy sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Daardeur moet hulle nou lewe soos 'n nuwe skepsel, soos wat God van hulle verwag. Hulle kan nie met die heidene geassosieer word nie, maar hulle gaan met hulle geassosieer word, solank as wat hulle in hulle midde is, solank as wat hulle doen wat hulle doen. Jesaja 52 vers 11 sê, vertrek, gaan weg daar vandaan, raak nie aan wat onrein is nie, gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die Here. En wanneer ons kyk na die Ou Testament, dan sien ons dat die Here wou 'n volk vir homself gehad het, 'n volk wat hy homself bekend kon gestel het aan die ander nasies. En om dit te kon doen, wou hy gehad het, dat sy volk nie beïnvloed moes word deur die ander nasies nie, maar hy wil gehad het dat hulle een kant geplaas moes word, so dat hy deur hulle kan werk, dat hulle heilig kan wees vir hom alleen, omdat hy heilig is, moet hulle ook heilig wees, so dat hy in hulle midde kan woon. En ons sien dat die volk het te doen gekry met ander nasies, met heidense nasies wat bekend was vir hulle afgodediens, wat afgode aanbid het, en sodra die volk Israel met hierdie volke sou meng, dan sou hulle ook dan beïnvloed word deur hulle afgode. En ons lees in die Bybel waar ons gevalle sien waar die volk wel met hierdie mense die mekaar geraak het en so het hulle dan weggedraai van die Here af na die afgode toe en het hulle die afgode aanbid en hulle rug op God gedraai. En daardeur het die Here hulle beveel om uit hierdie mense se midde uit te gaan sodat hulle nie geestelik beïnvloed kan word deur die heidene nie, want God wou nie gehad het dat sy volk geassosieer moes word met die heidene, met die wat God nie dien nie. Maar hy moes 'n volk wees wat bekend staan as heilig en so dat die mense daardeur ook God se volk kon sien, God kon sien in dit. En dieselfde geld vir ons vandag, vriende, Ons kan ook nie meer wandel in die wee van die goddelose mense nie, van die ongeredde mense nie. Ons kan nie meer doen wat hulle doen nie. Want Christus Jesus het ons kom red. Hy het ons siel uit genade uit kom red en ons behoort nou aan hom. Ons behoort nie meer onsself nie. Ons is dier gekoop deur sy bloed. Hy het hier die dierprys betaal, so wat ons aan hom kan behoort, en daardeur moet ons nou, en behoort ons, om te verheerlik deur ons lewens. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê, of weet julle nie dat julle liggaam, een tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is dier gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam, en in julle gees wat aan God behoort. En al hoe ek en u die Here gaan verheerlik deur ons lewens, is wanneer ons heilig lewe, wanneer ons nie gelykvormig word aan die wêreld en sy dinge nie, maar gelykvormig word aan die Here. En net soos wat die volk moes uitbeweeg onder die heidene uit, of althans wegbeweeg van die sonde af, wegbeweeg van die afgode af, en die wereldse dinge, en hulle moet die nuwe mens moes bekree, moet ons dieselfde doen. Maar nou is die vraag, hoe? En ons sien uitdrukkelijk dat Godse woord, Godse woord is die antwoord, ons moet Godse woord lees, ons moet het bestudeer, ons moet het toepas in ons lewens. Want hoor wat sê Romeine 12 vers 2, dit sê, en word nie aan hierdie wereld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En al hoe ons vernuwe gaan word, is deur God se woord, om God se woord te lees en dit toe te pas in my lewe. Efesiërs 5 vers 7 tot 8 sê, wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Ons moet verstaan, vriende, dat ons is op hierdie aarde geplaas vir 'n sekere doel en 'n rede. Net soos wat Israel, die volk Israel, vir 'n spesifieke rede daar geplaas was en God hulle uitgekies het om deur hulle te werk. Maar ons moet ook besef dat ons kan nie in die wee van die heidene wandel wat God nie soek nie. En praktiese raad wat ons vanaand kan toepas in ons lewens, van wat het is om uit te beweeg, uit die kringe van die heidene, van die mense wat God nie dien nie, wat nie belangstel om God te dien nie, is die van Psalm 1. Ons lees in Psalm 1 vers 1 tot 3, hier die woorde, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. En ons sien hier in Psalm 1, dat hier word die weg van die regverdige vir ons voorgehou. Dit wys vir ons dat die regverdige wandel nie op die wee van die goddelose nie. Hy sit nie in die kring van die spotters nie. Hy wandel nie op die raad van die goddelose nie, maar sy behaag is in die wet van die Here. Hy oordink sy wet dag en nag. Hy wandel op God se weg, en dit is presies wat ek en u moet doen, om uit te beweeg uit die kring van die spotters uit. Nie saam met hulle te praat nie, nie te deel in dit wat hulle doen nie, maar om te doen wat God se woord van my verwag. Maar as nie alleen moes hulle of beveel Paulus hulle om uit die midde van die heidene uit te gaan nie, maar hy sê ook vir hulle dat het nodig is om hulle af te sonder. Dit sien ons in die volgende gedagte, sonder jou af. 2 Korintiërs 6 vers 17 sê, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af spreek die Here. Die Griekse betekenis van hierdie woord sonder af beteken to set apart. En dit beteken om geïsoleer te word, om eenkant geplaas te word, weg van 'n sekere groep mense af. En die woord heilig beteken om afgesonder te wees, om toegewy te wees aan God alleen vir 'n spesifieke doel en 'n spesifieke rede. En die kind van God word afgesonder sodat hy deur God gebruik kan word, sodat God hom kan gebruik in sy diens, in sy koninkryk. En ons sien, 'n heilige lewe of 'n afgesonderde lewe is 'n lewe wat apart is van die wêreld, wat apart is van al sy verkeerde invloede en wee. Dis 'n lewe wat heilig en toegewy is aan God alleen. En hierdie gedagte om afgesonder te wees by God alleen, weg van die wêreld en sy dinge, word ook gesien in die Ou Testament. Want God wou deur Israel hom as die heilige laat ken. En om daardeur laat verheerlik, ons lees in Levitikus 10 vers 3 wat sê, toe sê Moses vir Aaron, dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê, in die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik, maar Aaron het stil gebly. En om dit te kan doen, met ander woorde, vir Israel, om daai heilige voorwerp vir die Here te kon wees, sodat die Here in hulle midde kon woon, dat hy hom as die heilige bekend kon maak aan die ander nasies, was dit nodig gewees, dat hulle afgesonder moes wees by die Here, dat hulle eenkant geplaas moes word, dat hulle nie dieselfde dinge moes gedoen het, as wat die ander nasies gedoen het nie, maar hulle moes toegewyd gewees het aan die Here, sodat die ander nasies deur hulle by God kan uitkom, dat hulle God kon leer ken as die heilige God. En die kind van God moet minder soos die wêreld wees, maar hy moet meer en meer gelykvormig word in Christus Jesus. Sy denke, sy dade, sy optrede moet anders te wees as die van die wêreld, juis vir hierdie rede dat God hom kan gebruik in sy diens. Asook dat Christus Jesus in en deur sy lewenswandel verheerlik kan word. Dit is die doel van die kind van God se lewe. En dieselfde vriende is van toepassing op ons as kinders van God. Ons wat bely dat ons aan die Here Jesus behoort, dat ons weergebore is. Ons moet ook besef dat ons nie gelykvormig moet word aan hierdie wêreld en sy dinge nie, maar aan Christus Jesus. Hy moet in en deur ons lewens moet hy gestalte verkry. Hy moet in ons lewe, deur ons lewens moet hy verheerlik word. Want as ek 'n tempel van God is, dan moet ek ook besef dat ek kan nie ander dinge in my lewens toelaat nie, maar ek moet heilig lewe. Ek moet lewe soos wat God vir my verwag. Ek moet in my hele lewenswandel heilig word. Ek moet afstand doen van die sonde. Ek moet afstand doen van die boosheid. Ek moet my toewy aan die Here Jesus alleen. Jakobus 1 vers 21 sê, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jou siele te red. En dan wil ek net weer Romeine 12 vers 1 wil ek vir ons voorhou wat sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. Maar die vraag mag ontstaan, hoe kan die kind van God toegewyd lewe aan die Here Jesus alleen, hoe kan ek 'n lewe leef wat afgesonder is, wat anderste is as die van die wêreld? En die antwoord is eenvoudig, vriende, deur die woord van God. Die woord van God is dit wat my heilig. En ons lees in Johannes 17 vers 17, waar die Here Jesus hierdie gebed gebid het vir sy disippels, toe hy tot sy Vader gebid het. Ek lees vir ons Johannes 17 vers 17, hy sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En dan Psalm 119 vers 9 wat sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Dit is die woord van God wat die pad vir my wys, dis die woord van God wat vir my wys die weë waarop ek moet wandel. Die woord van God wys my dit wat verkeerd is, hy wys my dit wat onrein is, en hy wys my dit wat rein is, dit wat ons moet doen. Hy wys vir my die strikke van hierdie wêreld, hy wys vir my die boosheid van hierdie wêreld, wys hy vir my uit. Hy wys my ook uit wat ek moet aflê en wat ek my mee moet bekleë. Hy wys vir my ook uit wat ek moet doen, wat God behaag, wat daartoe lei dat ek 'n heilige lewe kan leef in Christus Jesus. En is ook die woord van God wat deur die Heilige Gees in my hart kom werk, wat my hart ook verander soos wat ek God toelaat. Is ook die woord van God wat ons help. Maar is belangrik dat ons God se woord sal liefkry. Dat ons God se woord sal lees, dat ons God se woord sal bestudeer, dat ons God se woord sal toepas in ons lewens, in ons hart sal bære sodat ons nie teen God kan sondig nie. Dat ek my gedagtes sal vernuwe met God se woord. Want wanneer ek dit doen, dan sal ek 'n lewe leef wat toegewy is aan die Here, wat anderste is as die van die wêreld. Maar nie net moes die gemeente hulle afsonder van die heidene en die dinge van die wêreld nie, hulle moes ook nie raak aan dit wat onrein is nie, dit sien ons in die tweede laaste gedagte, raak nie aan wat onrein is nie, 2 Korintiërs 6 vers 17, daarom gaan onder hulle uit, en sonder hulle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal hulle aanneem. Die woord raak, soos wat het hier gebruik word, staan in die Engels bekend as to touch, en hierdie beteken om fysisk kontak te maak, om in aanraking te kom met iets, en hierdie gebeur gewoonlik, wanneer jy aan iets raak, dan maak jy kontak met dit, wanneer ek aan hierdie glas raak, dan maak ek ook kontak met die glas, en in die geval van vers 17, hierdie raak waarvan Paulus hier praat, is 'n negatiewe raak, dit dui aan dat wanneer ek in kontak kom met hierdie, met iets spesifiek, dat het my kan beïnvloed, dat het my skade kan aanraak, en daardoor verwys dit dan na 'n skadelike aanraking. En 'n goeie voorbeeld hiervan, om aan iets te raak wat jou kan beïnvloed, of wat skadelik is en nadelig is, is wanneer ons kyk na 'n virus of 'n bakterie, en ons almal weet hoe gevaarlik 'n virus of selfs 'n bakterie is, want wanneer jy in aanraking daarmee kom, dan kan dit jou ook, dan kan dit jou ook beïnvloed, want dan word jy aangesteek, en dan ontvang jy ook hierdie virus. En omdat dit maklik aansteek, sien ons dat daar altyd dan by 'n hospitaal sal daar voorsorgmaatreëls getref word, dat wanneer 'n persoon siek is en hy het 'n virus ontvang of 'n bakterie, dan word hy in isolasie geplaas. En baie keer is dit so erg dat jy selfs nie daarin kan ingaan om die persoon te besoek nie. Maar ander kere word daar ook dan voorsorgmaatreëls getref, deurdat jy 'n masker kan opsit of selfs 'n jassie opsit, om jouself dan te beskerm, so dat wanneer jy in aanraking kom met hierdie persoon, dat jy nie hierdie virus of hierdie bakterie kan opdoen nie. En 'n baie goeie voorbeeld van hoe gevaarlik 'n virus kan wees, is die virus wat tans daar in China uitgebreek het, en wat ook dan ander lande besmet het en besoedel het, en mense wat in aanraking gekom het met hierdie virus, het tot sterwe gekom, en ons weet van talle mense wat gesterf het as gevolg van hierdie virus. En baie mense is selfs daar in isolasie geplaas vir bewaring teen hierdie gevaarlike virus. En so weet ons almal dat die wêreld is vol boosheid. Die wêreld is vol sonde wat ons kan beïnvloed. Wat ons geestelik kan besoedel. Soos wat hierdie bakterie en hierdie virus doen. En daardeur is dit uiters belangrik vir die kind van God, om homself te bewaar van hierdie boosheid, om homself te bewaar van die sonde, om nie in kontak daarmee te kom nie, want dit is skadelik vir sy geestelike lewe. Hy moet afstand doen van die sonde, hy moet afstand doen van die boosheid, en die onrein waarvan Paulus hier praat, as hy sê, raak nie aan dit wat onrein is nie, verwys aan die dinge wat vuil is, die dinge wat besmet is, wanneer jy daar in aanraking mee kom, dan word jy daardoor besoedel, dit besoedel jou geestelike lewe, en hierdie onreinheid, wanneer jy aan hierdie onreinheid raak, dan beïnvloed dit jou gemeenskap, jou verhouding met God beïnvloed dit, dit maak jy onbruikbaar vir God, en vir hierdie rede, omdat jy onbruikbaar vir God kan maak, en omdat tussen jou en God kom, vermaan Paulus hierdie kinders van die Here in Korinthe, en hy sê vir hulle, raak nie aan wat onrein is nie, moet nie in kontak kom met dit nie, maar hou afstand, vlug van dit af. En weer eens sien ons hierdie selfde gedagte in die Ou Testament, waar die Here ook hierdie wette vir die volk gegee het, waar die Here vir die volk gesê het, moet nie raak aan dit wat onrein is nie, moet nie, hier, waar die Here ook gesê het, wat hulle mag eet, en nie mag eet nie. En ons sien dit in Leviticus 11 vers 26, wat sê, aan al die diere wat gespritse koue het, wat nie heeltemal gesprits is nie, en wat nie herkou is nie, onrein is hulle vir julle, elkeen wat aan hulle raak, sal onrein wees. En ons sien dat die Here het vir hierdie volk beveel, dit wat onrein is, wat hy as onrein beskou, mag hulle nie eet nie, juist wat hulle heilig kan wees vir God. En alhoewel hierdie 'n sensitiewe saak is, sien ons dat ons ook dieselfde beginsel, alhoewel dit van toepassing was op hulle, sien ons dat ons moet nog steeds nie raak in dit wat onrein is nie. In ons geval vandag is dit sonde, is dit boosheid, is dit dinge wat God verbied in sy woord, wat ons nie mag doen nie. En so moet hierdie gemeente hulle bewaar van die afgode, van die invloede van die valse profete. En dieselfde reël geld vir ons as kinders van God vandag. Die konsep van God se heiligheid en God se beveel wat hy gesê het aan raak nie omdat onrein is nie, bly dieselfde vriende, God se standaard van heiligheid het nie verlaag nie, soos wat God se standaard in die Ou Testament, soos wat hy dit gestel het, is dit presies nog dieselfde in die Nuwe Testament. Want luister wat sê 1 Petrus 1 vers 16 wat sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En daardeur lê die verantwoordelikheid by ons as kinders van God, om ons te bewaar van die dinge wat ons gemeenskap, wat ons verhouding met God kan beïnvloed. Dinge soos sonde, wat ons geeste kan beïnvloed, wanneer ons in aanraking daarmee kom, wanneer ons kontak maak met hierdie sonde, met hierdie booshede. Jy sien, kinders van die Here verstaan nie meer vandag hoe gevaarlik sonde is nie. En alhoewel die duivel vir hierdie prentjie skets van dat sonde so lekker ruik, dat sonde so gerieflik ruik, wys God se woord vir ons baie duidelik uit die gevaar van sonde. Dat sonde 'n mens vernietig, dat sonde pyn bring, dat sonde jou verhouding met God beïnvloed, dat het jou keer om 'n heilige lewe te kan leef. Luister vriende, sonde gaan jou geestelik beïnvloed. Maak nie saak wat se sonde dit is nie. Maak nie saak of dit groot of klein is nie. Dit gaan jou geestelik beïnvloed. Dit gaan jou onrein maak. Dis skadelik, dis gevaarlik. Dit weerhou jou van 'n lewe wat God behaag. Dit weerhou jou selfs as jy in hierdie sonde volhard om geestelik te kan groei. En daardeur is dit nodig dat ons vanaand sal let op hierdie vermaning om nie te raak of selfs nie kontak te maak en in kontak te kom met sonde nie, maar om ons siele te bewaar, om afstand te doen van die sonde, om te vlug en nie daarin te raak nie. Paulus beveel vir Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 22, hy sê, maar vlug vir die begeerkede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit rein hart aanroep. En al, weer eens, al hoe ons onsself gaan bewaar van die booshede van die sonde, is deur die woord van God in ons lewens toe te pas. D.L. Moody het die volgende aangaan in die Bybel gesê, het gesê, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. En dis hoekom ons God se woord moet toepas en deel maak van ons lewens. Maar ons sien ook in die laaste gedagte, die laaste vermaning wat Paulus gegee het, of die raad wat hy gegee het vir hierdie gemeente, is om hulle self te reinig. Reinig jouself, 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedelinge van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Die woord reinig, soos wat dit hier gebruik, beteken om skoon te maak. En in die konteks waarvan Paulus hier praat, verwys om jouself skoon te maak van die sonde, om jouself skoon te maak van die besoedelinge wat plaasvind in die vlees en die gees. En hierdie reiniging moet innerlik sowel as uiterlik plaasvind. En alhoewel ons weet dat die Here is die een wat hierdie reiniging in ons harte doen, hy is die een wat deur sy gees ons harte reinig, sien ons, of deur sy bloed sien ons, dat dit noodsaaklik is, dat die kind van God hom deeglik moet reinig van die dinge wat hom geestelik beïnvloed. Die kind van God moet handel met sondes in sy lewe waarvan hy bewus is. Hy moet handel met die sonde waarvan die Heilige Gees hom oortuig. Dit help nie die Here kom en hy was jou skoon deur sy kosbare bloed, maar jy vertroetel nog sonde in jou hart. Jy is nog besig met hierdie sonde wat jy nie bereid is om te laat gaan nie. Dis juist daai sonde wat jy van gereinig moet word, wat jy na die Here toe moet vat. En dis hoekom dit belangrik is dat die kind van God ontslae moet raak van bewuste sonde in sy lewe, dat hy daarmee moet breek, dat hy die Here moet vra om dit te breek in sy lewe, om hom te vergewe, om hom skoon te was deur sy kosbare bloed. Jesaja 1 vers 16 sê, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen. Die gemeente in Korinthe het toegelaat dat hulle besoedel word met hulle noue verhouding wat hulle gehad het met die wêreld. Hulle vrees, hoewel as hulle gees, was besoedel gewees, deur hierdie valse leringe, deur hierdie afgode wat hulle ingedeel het, deur die tempelprostitusie wat daar was, by God se tempel. En daardeur het hulle hierdie bevlekte kleed gehad, en dis hoekom hierdie woorde kom, reinig julle van alle besoedelinge, van die vrees, en die gees. Hulle moes hulle self deeglik reinig van alles waarmee hulle besig was, van alles wat hulle besoedel het. Hulle moes daarmee gebreek het. En hulle moes eerder hulle liggame stel tot 'n lewende en 'n heilige offer aan God. En saam met hierdie reiniging moes hulle die heiligmaking in die vrees van God volbring het. Want ons weet wanneer daar vrees by God is, dan sal daar afgewyk word van die kwaad. En hierdie woordjie volbring beteken om te voltooi en het dui aan dat heiligmaking 'n proses is in die kind van God se lewe. Hulle moes daagliks, moes hulle gereinig het van al hierdie besoedelinge in hulle lewens. En dieselfde is van toepassing op ons as kinders van God. Ten einde 'n lewe te kan leef van heiligheid, 'n lewe wat God behaag, is dit nodig dat ons self daagliks moet reinig van alle besoedelinge wat plaasvind in die vrees en in die gees. Dis 'n voortdurende proses in ons elkeen wat in ons elkeen se lewens moet plaasvind, waarvan ons gedurig gereinig moet word. En ons weet, vriende, dat ons al nooit in hierdie lewe sou ons nooit 'n stadium van sondeloos volmaakheid bereik nie. Dit is slegs in die hemel eendag wanneer die Here Jesus ons gaan kom haal, wanneer ons 'n verheerlikte liggaam gaan kry wat ons sondeloos volmaak sou wees. En daardeur is hierdie proses van heiligmaking nou hier op aarde nodig in die kind van God se lewe om daagliks gereinig te word. Want ons weet dat ons gaan val. Daar gaan kere kom wat ons gaan struikel. Maar dan moet ons na die Here toe gaan en hom vra om ons te reinig. En die woord van God sê baie duidelik vir ons die volgende in 1 Johannes 1 vers 8 tot 9 wat sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En dan vers 9 wat vir ons sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daardeur is dit nodig, vriende, dat ons die sondes wat ons so maklik omring, die sondes wat ons so maklik besoedel, dat ons moet aflê, dat ons die Here vanaand moet vertrou en die Here vanaand moet vra om ons deeglik te reinig sodat ons bruikbaar kan wees by die Here. Want luister wat sê 2 Timoteus 2 vers 21. As iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. En hierdie is die doel van heiligmaking, om 'n voorwerp te wees tot eer en verheerliking van die Here, waar hy deur my lewe verheerlik word, waar hy my in sy diens, in sy koninkryk kan gebruik. En is ook nodig dat daar 'n heilige vrees vir God in ons harte sal ontstaan, dat ons die Here sal vra om ons hierdie vrees te gee, dat ons hom sal eer, dat ons hom sal respekteer, dat ons sal hom sal lief hê. En dat ons sal afwyk van die kwaad af. Afstand sal doen van dit wat verkeerd is. Kom ons vat saam. Paulus het die gemeente in Korinthe vermaan om heilig te lewe. Die gemeente het nog hierdie noue verhouding met die wêreld gehad, vir hulle nog in dieselfde juk as die wêreld getrek het, gedoen het wat die wêreld doen. Dus kom Paulus kom en hy sê, maar moet nie in dieselfde juk trek as die ongelowige nie. Moet nie deel en moenie saam met hulle wandel nie. Moenie doen wat hulle doen nie. Jy is 'n nuwe skepsel. Jy het die goddelike natuur deelagtig geword. Daardeur is dit belangrik dat jy 'n afstand sal doen. Dat jy weg sal beweeg. Dat jy afgesonder sal word vir die Here om deur hom gebruik te kan word. En dan was dit belangrik dat hulle was besoedeld gewees met die afgodediens, met selfs die tempelprostitusie. Dit was belangrik dat hulle gereinig moes word van hierdie dinge. Hulle moes deeglik gereinig word sodat hulle voorwerp kon wees tot eer en verheerliking van God, sodat die Here hulle kon gebruik in sy diens, en hy moes die heiligmaking in die vrees van God volbring. U het vanaand deur hierdie boodskap duidelik gehoor dat die Here 'n heilige God is, dat hy van u verwag om heilig te lewe. Dit is belangrik dat u ook hierdie vermaning ernstig vanaand sal opneem, dat u hierdie beginsels wat Paulus voorgehou het sal toepas in die lewe, ten einde 'n heilige lewe te leef wat welgevallig is voor God. as jy vanavond moet kyk na die gemeente in Korinthe en dit wat hulle gedoen het, die manier hoe hulle gelewe het en jy kyk en jy moet die lewe vanavond vergelyk met hulle, of selfs belangriker van alles, die lewe gelykstel aan Godse woord, is dit vanavond ook so dat jy ook skuldig is, soos hier die gemeente in Korinthe, waar jy nog besig is met die dinge van die wereld, waar jy nog, soos hier die gemeente in Korinthe, een vreselike kind van God is. En indien het so is, vanavond, is het belangrijk dat jy tot inkeer sal kom, dat jy jou sal bekeer van die dinge van die wereld, doen vanavond belydenis, vra die Heere Jesus vanavond om jou te help, om jou te reinig van alle besoedelinge, om jou te vergewe, vra die Heere om jou vanavond te help, om afstand te doen van die sonde, om het af te lê, en om jou hart daarop te rig, om heiligheid deel van jou dagelikse lewenswandel te maak. Vra die Heere om jou in staat te stel, om hierdie proses van die sonde af te lê, om heilig te lewe vir hom. Vra hom om ook hierdie heilige vrees in jou hart te wek vir hom, en om dan ook af te wyk van die kwaad. Mag die Heere u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons weet, dat ons is dier gekoop, dier die kostbare bloed. Heere, dankie dat ons weet, dat die dierprys betaal het, om ons ook, Heere, te kan loskoop van die sonde, van die mag van sonde, dat die ons ook, Heere, oorgebring het, van die duisternis na die lig. En Heere, dit is ook belangrijk dat ons u sal verheerlik deur ons liggame, want u het hier die dierprys betaal. Daardeur kan ons nie meer leef soos wat ons geleef het tevore nie. Daardeur kan ons nie meer deel in die dinge van die wereld nie. Maar Heere, hoe gaan ons u beeld uitstraal vir die mense daar buite? Hoe gaan ons vir die mense daar buite wys dat ons anderste is as ons steeds dieselfde doen as hulle? As ons ryk en proe en smaak soos die wereld en doen soos wat die wereld doen. En daardoor, Heere, is die gebed van my hart dat U ons sal help om hierdie boodskap ernstig op te neem vanavond. Heere, om ernst te maak met sonde, om sonde af te lê, om die dinge wat ons so makkelijk omring, dat ons het sal aflê en dat ons sal streef, dat ons sal jaag na 'n lewe wat U behaag, 'n lewe van heiligheid, 'n lewe waarin U verheerlik word. Heere, gee ons ook genade in hierdie aspek. En Heere, versterk ons en dra ons ook deur. En help ons in hierdie stryd wat ons moet stry, hierdie wedloop wat ons moet voltooi. Gee ons genade en help ons om ook ons oë op U te hou, wat die volëinder van ons geloof is. En dankie dat ek hierdie dinge kan vra in U naam alleen. Amen.